Ketvirtadienį, penktadienį pas mus buvo brolis Eičiam, kuris vedė seminarą rūbų parduotuvę Eičiandien. Humbleman. Kaip Živilė jį pavadino. Tai jisai vedė seminarą apie pyktį. Ir kažkuriuo metu, ten mes irgi daug studijavom, su juo kalbėjom, aišku, natūralu, kad iškyla toks klausimas, ar iš vis gerai pykti, ar ne, ar galim pykti gerai ir panašiai. Ir aišku, atsakymas, kad galima, nes tai natūrali mūsų žmogiška reakcija, emocija, ir jinai turi būti panaudota, tik tai kaip tai panaudota, ar ne. Bet aš apie pykti šiandien nekalbėsiu, bet aš kalbėsiu apie atsakymą, kuris susijęs dažnai būna su to klausimu, ar galim pykti. Tada visi dažnai sako krikščionis, Jėzus irgi pyko, ar ne. Na va, tai atsimenote tą istoriją, kurioje Jėzus pyko. Tai va, tą istoriją mes šiandieną ir panaudosime. Manau, tinka visai pratesti tai, kas buvo, kad nenuklysti ir pasimokyti, aišku, kažko naujo. Ir atsiverskime Morkaus 11 skyrių, Morkaus Evangelija 11 skyrius. Tenai nuo 15 iki 19 eilutės parašyta, kaip, kad Jėzus įžengė į Jeruzalę ir ateina į šventyklą. Ir jie ateina į Jeruzalę. Įėjęs į šventyklą, Jėzus ėmė varyti laukan parduodančius ir perkančius šventykloje. Jis išvartė pinigų keitėjų stalus bei karvelių pardavėjų suolus ir neleido nešti rakandų per šventyklą. Jis mokė ir skelbė. Argi neparašyta, mano namai vadinsis maldos namai visoms tautoms, o jūs pavertėte juos plėšikų lindynę. Tai išgirdė aukštieji kunigai, ir rašto aiškintai tarėsi, kaip jį pražudyti. Na va, išvydęs pinigų keitėjus ir prekiautojus, supykęs ar ne, ėmė varyti juos laukan. Ir Jėzus apkaltino juos Dievo šventyklą pavertus plėšikų lindynę. Labai toksai priešingas dalykas, ne, visiškai skirtingas. Ir Jėzaus pyktis dėl netinkamos šventyklos naudojimo, kodėl jisai kilo iš vis? Ne dėl to, kad prekiauti yra blogai. Nu, tikrai ne. Ne dėl to, kad pirkti, pavyzdžiui, yra blogai. Aišku, kad tai nėra blogai. Ir tačiau tai buvo daroma... Pauliau, nešviesk man, prašau. Ačiū. Tačiau tai buvo daroma netinkamoje vietoje ir netinkamu laiku. Kaip sekasi jūsų šventykloje? Kas jūsų šventykloje gero? Ar jį tinkamai naudojama? Ar gal ją reikia, nežinau, apvalyti, pasikrapštyti, kaip Tomas sakė vakar? Krapštyti reikia viską, pavalyti, patvarkyti, ar ne? Kaip jūsų šventykloje reikalai? O gal jūs nežinote, iš viską turite tą šventyklą? Ar yra tokių, kad nežino, kad turi šventyklą? Jeigu jūs nežinote, jūs iš tikrųjų turite šventyklą. Ir kaip ir Jeruzalės šventykla, ji turi būti naudojama Dievo šlovinimui ir tarnavimui. Ir jei ji naudojama ne tam, kam reikia, tada reikia apvalyti ją. Kaip ir Jėzus padarė su visais tais pirkliais, kurie tenai buvo susirinkę. Apie ką eina kalba? Kas tai per šventykla? Yra pirmame laiške korintiečiams 6 skyriuje 19 eilutė, kuri labai aiškiai pasako, kas tam šventykla. Kas žino tą eilutę? Pirmas korintiečiams 6 skyrius 19 eilutė. Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumise gyvenančios šventosios dvasios, kurią gavote iš Dievo ir kad jūs nebepriklausote patys sau? Va. Jūsų kūnas yra šventosios dvasios šventykla. Jūs turite šventyklą, nes aš jūs matau. Nes jūs turite kūną. Ir... Šventosios dvasios apsigyvenimas, jisai iš tikrųjų yra ypatingas. Kodėl? Nes jisai nurodo, parodo, iliustruoja mūsų santykius su Dievu. kokiuose mes esame santykiuose su Dievu. Ir jeigu mumise yra šventoji dvasia, tai patikėkit manim, santykiai yra geri. Ir tokie turi tęstis visą laiką. Šventoji dvasia, mes žinome iš Biblijos, kad jinai suteikia daug gerų dalykų. Suteikia mums stiprybę, paguodą, užtarimą. Tai yra laidas mūsų jungiamasis, ar ne, tai yra kaip antspaudas ir panašiai. Mes galime įveikti nuodėmę jos galia, jinai padeda mums įveikti tą nuodėmę. Ir Saliamonas pripažino, kad ir kokią tą šventyklą be pastatytų, joje vis tiek Dievas netilps. Nu, ta prasme, kad Dievas yra daug didesnis už viską, ką jūs galite pastatyti, ar matyti, ar sukurti. Tačiau šventosios dvasios buvimas krikščionėje, jis yra unikalus dalykas. Ir nežinau, ką panašaus mes galėtume rasti kažkur kitur pasaulyje. Šventoji dvasia gyvena krikščionėje. Ir pirmame laiške korintiečiams, trečiame skyriuje, 16 eilutė, tenai sako, argi nežinote, kad jūs esate Dievo šventykla ir jumise gyvena Dievo dvasia? Toliau 17 eilutė, jei kas Dievo šventyklą niokoja, ta Dievas suniokos, nes Dievo šventykla šventa ir toji šventykla tai jūs. Na va, suteršti Dievo šventyklą, niokoti ją, tai reiškia užsitraukti Dievo rūstybę. Ir šventykla turi būti šventa, arba kitaip sakant, atskirta, paskirta tam tikram reikalui, tikslui. Nes žodis šventas nereiškia tyras, nereiškia visiškai švarus, nereiškia tobulas. Šventas reiškia paskirtas, atskirtas tam tikram dalykui. Tai nereiškia, kad jūsų sveikata turi būti tobula, kitaip jūs nebūsite Dievo šventykla. Nereiškia, kad jūs turite turėti tam tikrą skaičių raumenų ir dydį jų. Nereiškia, kad jūs turite labai pasipuošęs būti ar dar kažkoks ten plaukutė tam tikrą skaičių turėti. Žinote, nenurodo jūsų kaip šventyklos tai bruožų. Bet jūsų kūnas, tai kas jūs esate, turi būti paskirta tam tikram dalykui. Tai rodo, kad tai yra šventa. Na va. Šventikla, kuri skirta tarnauti Dievui. Kamgi daugiau, ar ne, šventikla bus paskirta? Kamgi daugiau, jei ne Dievui? Jeruzalėje šventikla turėjo būti maldos namais. Mes, kur skaitėme Morkaus Evangelijoje 11 skyriuje, Jėzus sako, kad tai turėjo būti vadinama Dievo maldos namai, o jūs pavertėte plėšikų lindynę. Maldos namai, ar ne? Taigi, taip ir jūsų šventykla, jūsų kūnas, jūsų protas turi būti pašvestas tarnauti Dievui. Ten turi būti maldos namai Dievui. Laiške romiečiams 12 skyriuje, irgi pirmoje eilutėje sakoma, kad mes aukojame savo kūną kaip gyvą šventą Dievai patinkančią auką. Ir tai yra mūsų tarnavimas jam. Mes aukojame savo kūnus. Ir tai nereiškia, juos niokojame, pjaustome, tai visiškai su tuo nesusiję. Aukojame reiškia, kad mes einame, mes keliame savo rankom, mes padedame, mes užjaučiame savo burną kažką, tai yra naudojame savo kūną tarnavimui Dievui. Ir protas turi būti atnaujintas nuolatos. Mes irgi apie tai kalbėjome Biblijos grupelėje, kad mes turime sielą, dvasę ir kūną. Dievybė žmogus. Ne? Ir siela tai yra mūsų protas, tai yra mūsų mąstymas, tai yra kas mes esame, ne? Mūsų asmuo. Ir mes nuolatos turime jį atnaujinti. Mūsų dvasia, jinai yra atnaujinama, kai mes pasikrikštėjame ir prisikeliame naujam gyvenimui. Bet mūsų siela Diena iš dienos ją reikia atgimdyti, nes jinai neatsinaujina krikšto metu, nes mes po krikšto vis dar mes esame. Po krikšto metu aš vis dar Juozas buvau, aš vis tą patį skonį turėjau, tą patį maistą mėgau, tą patį sportą, tą patį žmogų mylėjau. Taip? Tai reiškia, siela mano išliko ir ją reikia nuolat atnaujinti, išvalyti. Tvarkyti reikia mūsų bažnyčią, ar ne? Tvarkyti mūsų aplinką reikia nuolatos. Namus mūsų reikia nuolatos tvarkyti, nes nuolatos jie turi būti atnaujinti. Taip? Aišku, kai kas nesutiks, ypač vaikai, kuriems tėvai sako tvarkytis namuose. Kamgi to reikia kiekvieną dieną? Plauti, ar ne? Tvarkyti, ne? Nesąmonė. Bet tai turi būti daroma nuolatos. Tai ne tik su namais, su mūsų kūnu, su mūsų tarnavimu, su mūsų siela, su mūsų protu. Taigi, šventikla, jinai gali būti netinkamai naudojama. Ir Jėzus puikiai iliustravo tai savo pykčių. Jeruzalės šventikla buvo netinkamai naudojama. Vieta skirta maldai virto vieta skirta prekybos namams. Parduotuvė, ar ne? Turgus. Ir vieta, kuri turėjo būti apvalyta, patvarkyta, viskas ten turėjo būti. Tas pats gali atsitikti ir mūsų šventykloms, mūsų kūnui, tai ką mes turime. Mes galime būti kalti dėl to, kad nukreipiame savo protą, sakykime, į žemiškus dalykus. Ar ne? Pradedame rūpintis, pavyzdžiui, savo pilvų, kaip kad sako filipiečiams, kad ten yra, sako, šneku apie tokius žmonės su ašarom akise, ar ne? Sako, jie rūpinasi tik savo pilvu. Tai patenkinti tai, kad reikia pavalgyti ir gyventi. Ne? Mes gyvendami pagal kūną, mes niekada nepatiksime Dievą. Įdomu, ar ne? Atrodytų taip, kad šventikla, kūnas, ar ne, yra mūsų šventikla. Bet Dievui nepatinka, kad mes gyvename pagal kūną. Suprantat mane, ne? Čia atrodytų, kažkas gali sakyti, tai kaipgi tada kūnas, kaipgi juo nesirūpinti, kaipgi nesirūpinti Dievo šventikla, kaipgi paimti ir nepapuošti jo, kaipgi neskirti visą dieną, visą laisvalaikį fitnesui, kad ta šventikla gerai atrodytų. Ne? Kaipgi neskirti ten, pavyzdžiui, nežinau, maistui, kad aš turiu uždirbti daug, kad gerai maitinčiaus, kad būčiau toksai, nu, matyčiausi akise žmonių, kad būčiau matomas, putlus, toras, visiems daug turėti, daug manęs būtų. Ne? Žmonės pradeda neteisingai suprasti. Rūpintis kūniškais dalykais visiškai nepatinka Dievui. Kai mes susikoncentruojame tik į savo kūną, iš šventyklos išvaizdą, ne? Yra dabar bažnyčių, kurios stato didžiausius pastatus, tokius didelius, kad net neįsivaizduoju, kas ten tilptų ir kam jų tokių reikia. Išpuošia įvairiausiomis ikonomis, paveikslais, freskomis, ten nežinau, kuom dar. Kad tik tai gražiai atrodytų. Bet Dievas sako, nu nereikia žemiškais, kūniškais dalykais rūpintis, nes ne tai yra esmė. Taigi mes galime būti kalti dėl to, kad tarnaujame savo pilvui ir gyvename pagal kūną. Mes galime imti savo kūnus aukoti tam, kam nepriklauso. Pavyzdžiui, kas nuodėminga? Pirmas korintiečiams 6 skyrius nuo 13 eilutės sako, valgis yra pilvui ir pilvas valgiui, bet Dievas sunaikins ir vieną, ir kita, girdėt mane, ir valgį ir pilvą jūsų sunaikins Dievas. Tai kas turi didelį pilvą, nebijokit. Paskirkit į Dievą ir jis sunaikins. Toliau, kūnas skirtas ne ištvirkavimui, bet viešpačiui. O viešpats kūnui. Prikėlęs viešpatį Dievas ir mus prikels savo galybę. Argi nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus nariai? Tad nejaugi aš, ėmęs Kristaus narius, paversiu juos kekšės nariais. Bet nieku būdu. Ar nežinote, kad tas, kuris susijungia su kekšė, tampa vienu kūnu su ja? Ir du taps, sako raštas, vienu kūnu. Sergėkitės ištvirkimo, jokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkaujantis nusideda savo kūnu. Argi nežinote, kad jūsų kūnas yra šventikla jumyse gyvenančios šventosios dvasios? Žinote, kai mes gyvename pagal kūną, tai yra pasibjaurėtina viešpačiui. Tai nėra nebūtina būti taip radikaliai blogu, kaip čia parašyta. Bet mes galime paimti ir tarnauti, paskirti, tarnauti savo kūną stabams. Galime imti jį aukoti ne tam, kam reikia. Kiti dalykai irgi aktualūs. Irgi Luko, pavyzdžiui, Evangelijoje sakome, kad kas mus gali atitraukti nuo Kristaus Evangelijos? Kas? Rūpešiai, ar ne? Turtai, gyvenimo malonumai. Visi tie dalykai atitraukia mus nuo tikro tarnavimo ir nebeleidžia mums tarnauti Dievui savo kūnu. Kiek užsiėmę mes esame gyvenimiškiams dalykams? Kiek lieko laiko mums Dievui tarnauti savo kūnu? Kokia mūsų šventyklos būklė? Gal kažkam reikia atnaujimo, apvalimo, to, kad kažkas kaip Kristus supykęs ateitų, išmėtytų, kas ten viskas yra išvalytų ir padarytų jos vėl maldos namais. Apsivalymo principai yra aiškus, kaip tai padaryti, kas tai gali padaryti. Ko reikia, kad mūsų šventykla būtų švari? Nereikia, gal reikia, bet tai prasme, nesupraskit manęs neteisingai. Ten, pavyzdžiui, sveikas ekologiškas maistas, ten, tai, kas sveikatą jūsų suteikia, tai svarbu, taip, bet tai ne, tai ne apie tai kalba Kristus. Jis apvalė, Jėzus apvalė šventyklą Jeruzalėje. Jis apvalo ir mus. Jėzus apvalo mūsų kūną, mūsų sielą, mūsų dvasę, viską, kas mumise yra. Jėzus žino, kad tai reikia padaryti iš vidaus. Va, čia yra esmė. Mes dažnai suprantame tą kūną kaip šventyklą ir prižiūrime jį iš išorės, ne? Palopome, kažkur pašpakliuojame, padažome, kad būtų jis gražesnis. Bet ne tai, sako Jėzus, tai turi būti daroma iš vidaus. Jėzus gimirė už mus, ar ne? Kad galėtų mus apvalyti. Ir Jėzus pralėjo savo kraują ir dažnai ir per viešpatės vakarienę sako, kad Jėzus kraujas apvalo mus, nuplauna. Vat tai yra, kas gali mus apvalyti. Kaip galime užtikrinti Kristaus buvimą šventykloje, kad jis ten gyventų, o ne kažkokie pirkliai, kažkokie dar kiti dalykai, žmonės, kuriems nerūpi iš vis tikėjimų. Ir mes tai galime padaryti per tikėjimą. Laiške Efeziečiams sakoma, kad per tikėjimą Kristumi mes išgelbstime. Ir per paklusnumą taip pat. Pirmame Petro laiške sakoma, kad per paklusnumą, paklusdami. Ir istorija apie tos, apie žmogų, kuris žiūrėjo į veidrodį ir pamato, nueina ir pamiršta. Bet tas, kuris sako, daro kažką, paklūsta. Va tas yra išgelbėtas, tas įeis į dangaus karalystę. Krikščioniui visada reikia apvalymo, jam visada reikia tos atgailos, tos maldos. Ir tai turi būti mūsų gyvenime nuolatos, jeigu mes norim turėti švarę šventyklą. Tinkamą tarnauti viešpatį. Atgaila buvo reikalinga daug ir netgi bažnyčiai, pavyzdžiui, Laodikėjos bažnyčiai turėjo atgailauti, kaip prašoma apreiškimo knygai. Visa bažnyčia. Turėjo apsivalyti, turėjo vėl pašvesti save viešpatį. Nusižeminti. Ir Kristus turi galę. Jisai, pažiūrėkit, vienas įėjo į šventyklą, ne? Išvartė viską, išvarė visus lauk. Jis turėjo galę, jau būdamas, dar būdamas kūne. Tai patikėkit manimis, dabar didesnė dar galę turi, būdamas su Dievu. Ir Jėzus suteikė stiprybės krikščionį. Filipiečiams 4:13, ne? Mes viską galime tame, kuris mus stiprina. Mes viską galime su Kristumi. Su Kristumi. Negalime nieko be jo. Vat čia yra Biblijos žinia apie jį, apie jo galę. Taigi mes turime būti tvirti, sako, kaip mūsų Efeziečiams 6:10 sako, jo galybės jėga. Mes turime būti tvirti, ne bet kaip, o jo galybės jėga. Mūsų dalyvavimas draugė su Kristumi yra, ir yra apvalimas, bet tai neįmanoma jam vienam padaryti. Mūsų reikia taip pat. Mes negalime tikėtis, kad kažkas mus kada nors apvalys, mes miegam ir žiūrim, atsikėlėm, jau visiškai švarus. Kaip čia taip atsitiko? Mūsų reikia irgi. Mūsų pačių. Nes Biblijoje sakome, mes turime apsivalyti, mes turime siekti šventumą. Apsivalyti patys. Ar ne? Siekti mes turime. Nesako, kad kažkas mus apvalyti gali. Kažkas gali mums ten kažką duoti, pasiekti ir dar kažką. Mes turime tai daryti. Ir mes turime, irgi Biblijoje puikiai žinia, mes turime kažką nusivilkti, atsimenat, kažką apsivilkti. Savo seną žmogų, savo nuodėmingą žmogų ir apsivilkti Kristumi. Mes apsivilkti turime. Ne šiaip jis užšoka ant mūsų netyčia. Mes turime jį apsivilkti, turime įdėti pastangų. Ir Jokūbas ragina tai daryti. Petras, Paulius, skaitydami Bibliją tikrai suprasite, kad mūsų pastangų tam reikia. Mūsų apvalimo veiksmingumas, kaip veiksminga tai bus, priklauso nuo to, apie ką mes mastome. Ir būtent HM, tas, kuris vedė seminarą, ir sakė pačią pirmą dieną, kai viską rodė schemą, ten buvo daug trys ratai ir aplinkui ratas. Ir klausimas buvo, kodėl aš tai padariau. Ne, kodėl žmonės pyksta, kodėl jie taip pasielgia, kodėl jie pradeda vartoti narkotikus, alkoholį, nužudo, dar kažką padaro, sėda į kalinį, kodėl aš tai padariau. Ir vaikų, tu klausdamas negausi atsakymą, dažnai žmonės nežino to. Problema yra tai, kad yra daugybė faktorių, kurie daro įtaką tam. Bet visa tai susiveda į mūsų mind, angliškai, protą, mąstymą. Apie ką mes mąstome, taip mes ir elgiame. Tą mes ir darome. O apie ką mes mąstome? Apie tai, ką mes įsileidžiame į savo kvailą galvelę. Ne? Keiksmažodį, bjaurią nuotrauką, kriminalo suvestinę nuolatinį. Ką mes įsileidžiame į savo protą, apie tą mes ir mąstome. Karas, nuolat karas. Ir mąstom apie karą. Tai buvo irgi per radiją apklausa, apie ką daugiausiai užkliūna jums dabar matant TV ir ten visas medija priemonės. Tai pirmoje vietoje buvo karas. Žmonės sako, kad visada beveik laikraščiuose ar ten kažkur spaudoje ar internete aptinka straipsnius apie karą ir skaito jos. Nu tai ką jie daro? Jie mąsto apie karą. Ir žinote, kuo tu daugiau mastai apie karą, to tu galiausiai imsi ir kariausi. Aš nekalbu gal apie pavienių žmonių, bet tai jau tampa tautos savybė. Ir kuo tu daugiau mastai apie karą, to tu daugiau linkęs kariauti. Gal pradėkim pagaliau mąstyti apie tai, galvoti apie ją. Ir tada tikrai gal mes pasistengsim, kad jinai ir būtų pas. Taigi, mąstome. Taigi, mes mąstome apie tai, ką įsileidžiame į savo protą. Filipiečiams 4:8-9 sako, mes turime mąstyti, čia aš pridėjau, kas teisinga, garbinga, teisų, tyra, mylėtina, gyriama, dorybinga ir šlovinga. Sako, tai užtikrins Dievo buvimą su mumis. Nėra nei vieno žodžio kriminalas, karas, kas ten dar tvirkavimai, pedofilija, nėra tokių dalykų, ne? Nėra. Biblijoje sakoma, kad mes turime mąstyti, kas teisinga, garbinga, teisų, tyra, mylėtina, gyriama, dorybinga, šlovinga. Nes tai, būtent tai, leis Dievui būti su mumis. Ne kiti dalykai. Mūsų gyvenimo pasikeitimas įvyks, jei mūsų protas bus atnaujinamas. Aš įsivaizduoju, tai yra sunku. Aš žinau, pažįstu daug žmonių, kuriems, taip sakykime, nei šio, nei iš to, į galą nuolatos šauna blogos mintys. Nu, atrodo, eini ten, pavyzdžiui, ir įsivaizduoji, kaip tave dabar krentantis elektros laidas perpjauna per pusę ir tu dvesi ant grindų. Nu, vat yra žmonių, kurie taip galvoja. Ir nuolatos tokios baisios mintys. Jie turi, vedasi vaiką ir jau žiūri ir mato, kaip ta vaika plyta užkritusi per galvą sutraiškų. Ir aš žinau, kad būna tokių dalykų. Ir kad tas mintis labai sunku išvyti. Bet ir sako, reikia nuolatos atnaujinti. Malda, mūsų namai yra malda. Mūsų kūnas yra maldos namai. Ir mes malda galime išvyti. Mes galime sakyti, šito netraukis šalin. Man irgi būna tokių minčių, gal netokių kardinalių blogų minčių ir dažnai, bet būna. Ir vienintelis dalykas, ką aš sakau, šito netraukis nuo manęs šalin. Nes aš žinau, kad niekas kitas tokių minčių į galą mums neįdėtų. Ir mums reikia atsinaujinti. Kiekvieną dieną stengti stipriai dirbti tam, kad mes galėtume dirbti. Va. Žinote, mes turime pasirūpinti savimi, kad galėtume pasirūpinti. Aš nekalbu vėl apie sveikatą, ten kūniškus dalykus. Dvasinė. Mūsų šventikla yra dvasiniai namai. Pasirūpinkime savimi, pasirūpinsime kitais. Oro linijose kaip yra, skridote kada nors, ne, kaip instrukcija, kaip sako, jeigu ekstra atveju, jeigu jūs esate su vaiku, kam pirmą uždėti deguonės kaukę? Sau. Kad tu užsidėjęs sau, pasirūpinę savimi, galėtum pasirūpinti. Nes jeigu tu uždėsi vaikoje, tu mirsi, ką tas vaikas be tavęs darys? Kad jis ir išgyvens. Jisai galiausiai turbūt kenties ir numirs vis tiek, nes neišgyvens vien. Taip ir mes pasirūpinkime savimi, užsidėkime savo kaukę nuolatos, gal kiekvieną rytą malda, atnaujinimo, atgailavimo, kaip jums išeina, ko jums reikia, kad galėtume pasirūpinti. Kad tarnautume ir būtume tinkama šventikla viešpatė. Taigi, kokia jūsų šventiklos būtų? Ar tai vieta, kur Dievas gyvena, kur Kristus gyvena, kur šventoji dvasia yra? Ar jūsų kūnas, protas yra pašviesti šlovinti Dievą? Ar vis dėlto jūs leidote pasaulietiškiams dalykams taip užvaldyti šventyklą, kad jį jau nebėra tuo, kuo Dievas nori ją matyti? Jis tapo paprasta pasaulietiška vieta. Klubas. Paras, dar kažkas, aš nežinau, kas tai tapo paprasta pasaulietiška. Jei jums reikalingas apvalymas, kreipkitės į valytoją. Jisai tikrai išvalys, išvartys ten viską, kas nereikalinga. Gal tai nebus su pykčiu, kaip tai buvo Jeruzalėje, gal užteks ir gražiai, bet kreipkitės į jį. Tik jis gali jūs apvalyti, tik jis gali suteikti galę jums tapti vėl pamaldžiu žmogu. Ir gyventi pamaldų gyvenimą. Turite ne tik leisti Jėzui apvalyti jūsų šventyklą. Apvalymas jisai nieko neduos, jeigu jūs neužpildysite to šventyklos kažko. Atsimenate iš Mato Evangelijos ten, jeigu išvarai demoną, kas atsitinka, jeigu tu neužpildai tos vietos ir palieki ją tušę. Jis dar 7 atsiveda. Nėra taip, kad ryte jūs ten, va, aš pasimeldžiau, dabar viską apsivaliau, mintis geros ir einu į gyvenimą. Ne, užpildykite kažko. Paskaitykite himną meilei pagaliau. Paskaitykite, nežinau, Dovido psalmę. Užpildykite kažkuo savo šventyklą, kad tenai jisai tas užpildymas liktų dienai jų bent. Ir tada gyvensit ir neužsipildys dar bjauresnių dalykų. Neprikris ten važiuojant jums mašina ar kažkur reperių keiksmažodžiai. Dainu, ar dar kažkieno dalykų. Žinote, vat, užpildyti, nepalikti tušę yra svarbu. Turime mes pripildyti tai Dievo dvasia. Dievo žodžiu, malda, šlovinimu. Ir tai yra svarbu, vat, ateiti šlovinimu. Ateiti studijuoti Bibliją. Bendrauti su krikščioniu. Antraip, jūs būsite vėl pripildyti stabais. Stabų bus prikišta ten visokių medinių, metalinių, varinių. Ir žinote, neužmirškite apaštalo Pauliaus žodžių, 2 Korintiečiams 6 skyrius. Atsiverskime, nuo 16 eilutės paskaitysiu iki 7 skyrius 1, neištisai kai ką iškirpsiu, bet jūs suprasite. 2 Korintiečiams 6 skyrius nuo 16. Ir kaip suderinti Dievo šventyklą su stabais? jūs esate gyvojo Dievo šventykla. Kaip Dievo pasakyta, aš apsigyvensiu tarp jų ir ten vaikštinėsiu. Aš būsiu jų Dievas, o jie bus manoji tauta. Todėl išeikite iš jų ir atsiskirkite, sako Viešpats. Ir nelieskite netyrų daiktų. Tuomet aš jūs priimsiu ir būsiu jums Dievas. O jūs būsite man sūnus ir dukteris. Taip sako visagalis Viešpats. Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visų kūno ir dvasios dėmių. Dievo baime padarydami savo šventumą tobulą. Argi drauge su Kristumi dalyvaujate ir jūs savo apsivalymą? Nuolatos. Kiekvieną dieną. Dievo baime, sako, tobulindami savo šventumą. 117 giesmė, kurios mes negėduojam, sako, atnaujink dvasę manyje. Va tai yra giesmė, kuri gal jums padės atsiminti. Teik man švarę širdį. Atnaujink dvasę manyje. Kiekvieną rytą galite prašyti to Dievo daryti, nes tai reikia, nes šventykla tampa purvina, laikas nuo laiko, kaip ir namai, kur, arba indai, arba dar kažkas, kurie susikrauna ir neplaunant, nesitvarkant, jie tampa purvini ir niekam tiki. Taip ir mūsų kūnas. Būkime tinkama šventykla, būkime maldos namai Dievui. Pasimelskime.